乱地炒。
Hivi sasa ni saa 7 kamili kwa saa za hapa Washington. Hii ni idhaa ya Kiswahili ya Sauti ya Amerika, VOA. Hizi ni habari za dunia. Msomaji wako ni mimi Mkamiti Kibayasi. Madaktari wa Kenya wanaofanya kazi katika hospitali za serikali wameanza mgomo nchi nzima leo Jumatatu kutokana na mafao duni na upungufu wa vifaa vya kinga wakati wa kuwatibu wagonjwa wa COVID-19, umoja wao ulieleza. Madaktari wa tiba, wafamasia na umoja wa madaktari wa meno walieleza kwenye Twitter kwamba hakukuwa na suluhisho juu ya malalamiko yaliyotolewa zaidi ya miezi 8 iliyopita. Kenya iliripoti kesi mpya 349 za COVID-19 jana Jumapili na vifo 6 na kufanya idadi ya kesi zilizothibitishwa kufikia 94,500 na idadi ya vifo kufikia 1,639, wizara ya afya ilisema. Virusi vya korona vimekuwa vikienea maeneo ya vijijini ambako mfumo wa afya ya umma sio mzuri na vituo vya wagonjwa mahututi ICU vimejaa, jambo ambalo linapelekea wagonjwa kurejeshwa nyumbani, madaktari waliliambia shirika la habari la Reuters mwezi huu. Takriban robo tatu ya vitanda vya ICU nchini Kenya viko katika miji miwili mikubwa ya Nairobi na Mombasa. Huku chanjo ya pili ya COVID-19 ikiwa imepangwa kuanza kutolewa leo kote nchini Marekani, wasimamizi wa afya wa serikali kuu wanatoa miongozo mipya ya nani anapaswa kupewa kipaumbele katika duru inayofuata ya chanjo hii. Jopo la ushauri la vituo vya kudhibiti na kuzuia magonjwa Marekani CDC lilipiga kura 13-1 jana Jumapili kwa Marekani wenye miaka 75 na kuendelea, pamoja na wale wanaoitwa wafanyakazi muhimu walio mstari wa mbele kuwa wa kwanza kupatiwa chanjo ya virusi vya korona. Wafanyakazi muhimu ni pamoja na wafanyakazi wanaojibu matukio ya dharura kama vile polisi na zimamoto, walimu, wafanyakazi wa huduma ya posta Marekani, wafanyakazi wa uchukuzi wa umma, wafanyakazi katika huduma za chakula na kilimo, viwanda na maduka ya vyakula. Mnaendelea kusikiliza habari za dunia kutoka idhaa ya Kiswahili ya Sauti ya Amerika, VOA, inayotangaza kutoka hapa Washington. Jamhuri ya Afrika ya Kati imesema kwamba Russia na Rwanda zimetuma mamia ya wanajeshi nchini humo baada ya kuripotiwa jaribio la kupindua serikali iliyopo madarakani. Wanajeshi hao wametumwa Afrika ya Kati baada ya serikali kudai kwamba rais wa zamani anaandaa jaribio la mapinduzi wakati nchi hiyo inajitayarisha kwa uchaguzi mkuu mwishoni mwa wiki hii. Serikali ya Rwanda imetuma wanajeshi wake Afrika ya Kati kwa ajili ya kuimarisha ulinzi baada ya kikosi chake cha kulinda amani kushambuliwa na waasi wanaoripotiwa kusonga mbele kwenye mji mkuu wa Bangui. Serikali ya Rwanda na Afrika ya Kati zimemshutumu rais wa zamani François Bozize kwa kuunga mkono waasi hao wanaopanga kupindua serikali. Bozize amekana madai hayo dhidi yake. Wanajeshi wa kulinda amani wa Umoja wa Mataifa wamesema kwamba waasi hao wameshindwa nguvu na kuzuiwa kuingia katika mji mkuu wa Bangui. Bozize amezuiliwa kugombea urais utakaofanyika Jumapili, kulingana na msemaji wa serikali ya Afrika ya Kati Anji Mazime Kazagui. Russia imetuma mamia ya wanajeshi na silaha nzito Afrika ya Kati kwa ajili ya kupigana na waasi hao. Rwanda haijatoa idadi ya wanajeshi ambao imetuma Afrika ya Kati, lakini imesisitiza kwamba wanajeshi wake wameenda nchini humo chini ya makubaliano ya ushirikiano na Afrika ya Kati. Na takriban nchi 5 na mashirika ya ndege ikiwemo Ujerumani na Uturuki wameripotiwa kupiga marufuku safari za ndege kutoka Afrika Kusini leo Jumatatu kutokana na kugundulika virusi vipya vya korona. Mwisho wa habari za dunia. Msomaji wako ni mimi Mkamiti Kibayasi.
Hii ni Kwa Undani kutoka idhaa ya Kiswahili ya Sauti Amerika. Karibu katika matangazo yetu ya Kwa Undani, ambapo tunaangalia habari na masuala muhimu duniani kwa undani zaidi. Leo basi, mimi ni Abdu Shakur Abud na hodha wenu, ambapo tunazungumzia juu ya mkutano wa Jumuiya ya Mataifa ya Pembe mwa Afrika kwa ajili ya maendeleo IGAD uliofanyika Jumapili mjini Djibouti, na kuzungumzia masuala ya usalama katika pembe mwa Afrika pamoja na ugomvi kati ya Kenya na Somalia. Vile vile tutazungumzia hotuba ya Rais Paul Kagame juu ya usalama huko eneo la Maziwa Makuu. Basi ungana nami katika Kwa Undani kwa hii leo, siku ya Jumatatu. Viongozi wa mamlaka ya ushirikiano wa maendeleo ya nchi za pembe mwa Afrika IGAD wamekutana mjini Djibouti kujadili masuala ya usalama na amani katika kanda yao. Mkutano huo wa dharura wa 38 wa mataifa saba ya IGAD uliitishwa na waziri mkuu wa Sudan Abdullah Hamdok, ambaye ni mwenyekiti wa jumuiya hiyo, kujadili miongoni mwa masuala mengine ugomvi wa ndani nchini Ethiopia, mapigano ya mpakani kati ya Ethiopia na Sudan, pamoja na mvutano wa kidiplomasia kati ya Kenya na Somalia. Katika kikao cha ufunguzi, mwenyekiti wa mkutano Rais Ismail Guelleh alipongeza juhudi zilizopatikana katika kudumisha amani na utulivu katika kanda hiyo licha ya kuwepo kwa janga la COVID-19 na majanga mengine ya mafuriko na uvamizi wa nzige. Mkutano huo ulihudhuriwa pia na mwenyekiti wa kamisheni ya Umoja Afrika Musa Faki Muhammad, aliyesema kwamba mvutano wa kidiplomasia kati ya Kenya na Somalia unazusha wasiwasi kwenye Umoja Afrika, na akatoa wito wa kuwepo majadiliano kuzungumza mvutano uliopo, akisema nchi hizo mbili zina historia ndefu ya ushirikiano mzuri na zinalazimika kutanzua matatizo kwa njia majadiliano. Kuhusiana na Ethiopia, mwenyekiti wa kamisheni ya AU amewahimiza wanachama wa IGAD kuisaidia nchi hiyo kukabiliana na janga la kibinadamu linalotokana na vita katika jimbo la Tigray. Kwa upande wake, waziri mkuu wa Sudan Hamdok amesema ameitisha mkutano huo hasa baada ya kuombwa kuwa mpatanishi kwenye ugomvi kati ya Kenya na Somalia, lakini pia ugomvi wa mpakani unaoweza kuzuka kati ya Sudan na Ethiopia, hali huko Sudan Kusini kuna ugomvi kati ya Ethiopia na Somalia vile vile. Ili kuweza kupata maelezo zaidi kwa undani juu ya mkutano huo wa IGAD, nimezungumza na mchambuzi wa masuala ya usalama mjini Nairobi, na kuweza kupata kwa undani zaidi juu mkutano huo wa IGAD, nimezungumza na mchambuzi wa masuala ya usalama mjini Nairobi, Mwenda Mbijiwe, na kumuuliza kwanza kwa nini taarifa ya mwisho wa mkutano haujataja kamwe kile viongozi walichokubaliana juu ya masuala hayo tete kuhusu mvutano hasa kati ya Kenya na Somalia au hali Ethiopia na Sudan.
Naam, bila shaka hatuwezi tukajua kwa undani sana mazungumzo yaliyokuwa yamezungumzwa na mataifa haya, lakini cha msingi ni kwamba kwa mfano lile swala la Kenya na Somalia limeweza kuongelewa pakubwa na pakatolewa taarifa ambayo nafikiri mumeiangazia hapo awali, ambayo mojawapo ya mambo iliyopendekeza ni kwamba ule uhusiano wa kidiplomasia uweze kurejelewa. Kwa sala la Ethiopia na pia vita vya ndani vya Ethiopia eneo lile lake la Tigray, na pia matatizo yaliyopo katika kati ya Ethiopia na Sudan, basi yataweza kuangaziwa bila shaka, lakini kila hatutaweza kujua ni mazungumzo hayo kwa undani, manake pia mambo haya wakati mwingine pia yanakuwa ni kama siri ya kitaifa.
Tukija katika hali ya ndani ya Ethiopia, unafikiri swala la Tigray mapigano yamemalizika kama vile Abiy Ahmed anavyosema, au kuna hali ambapo mvutano utaendelea katika nchi hiyo ya Ethiopia kati ya pande hizo mbili?
Kumbuka mojawapo wa sheria kuu za demokrasia duniani ni kwamba taifa la kidemokrasia si rahisi kuinuka na kupigana na taifa lingine linalozingatia demokrasia. Sasa hii kwa pakubwa inaashiria kwamba mataifa haya hasa Ethiopia na Sudan ni mataifa ambayo hajatangamana sana kidemokrasia kati ya wao wenyewe ndani ya nchi ile tunaita intra-country, na kati yao ile tunaita inter-country. Sasa vigezo hivi vikuu vya demokrasia, vya uongozi wa haki za kibinadamu hawajazingatia sana mataifa haya mawili, na kwa hivyo kusikia hata jeshi lao limeinuka dhidi ya jeshi lingine si jambo la ajabu. Na niseme kwamba eneo hili nzima la upembe wa Afrika linazo dhoruba kubwa kubwa na misukosuko mingi ambayo bado inaashiria kwamba mataifa eneo hili hayajakomaa kidemokrasia ndani ya taifa na katika utangamano ule wa taifa moja na lingine, ile tunaita regional integration.
Na wanaposema Kenya na Somalia waanze mazungumzo, ni mazungumzo yanaweza kupatikana? Nchi hizi mbili zinaweza kuwa na mazungumzo kutokana hali ilivyo hivi sasa? Inaonekana hata nchi za kigeni zinaweza kuwa zimeingilia kati kusababisha mvutano huu.
Mimi sina shaka kwamba wananchi wa Kenya na wa Somalia wana nia na uwezo wa kufanya mazungumzo. Shida ni kiongozi wa Ethiopia wa Somalia sasa hivi anaitwa Mohamed Farmajo, ambaye anatafuta kuungwa mkono na kupigiwa kura kwa mhula wa pili hapo mwakani. Sasa rais huyu wakati alipopigiwa kura mara ya kwanza alikuwa ametumia kigezo cha Ethiopia kama sababu ya yeye kupigiwa kura, manake aliwaambia wananchi wake kwamba Ethiopia imewadhulumu, imewakalia, inawakosea heshima, sasa nipigieni kura, mimi nitaweza kuwakomboa kutoka kwa mikono ya Ethiopia. Na akapigiwa kura kwa ile tunaita kwa kimombo nationalism basis, kwamba wananchi wa taifa lile wanataka kuwa na ile heshima ya kitaifa. Sasa baada hiyo akawa mwandani na rafiki mkuu wa ile nchi ambayo alichukiza ama alichukia wakati wa kampeni zake za kwanza, Ethiopia. Sasa lazima atafute nchi nyingine ya kusingizia jambo kama hilo, na sasa amepata taifa la Kenya na amechochea mambo hayo kwa pakubwa. Sasa mazungumzo kati ya mataifa haya, kati ya viongozi wetu wa chini, tuseme mawaziri, wale wakuu wa serikali wanaweza kuzungumza, lakini shida ni rais wa Ethiopia, wa Somalia, yeye hana nia ya kuwa na amani, manake anataka kutumia kigezo hicho kama chombo cha kuweza kuomba kura kwa muhula wa pili.
Na kulikuwa na kitisho kutoka Farmajo kwamba huenda kaondoa na jeshi wa Kenya, amevunja uhusiano wa kidiplomasia. Unafikiri anaweza kurudisha haraka na hali ya Kenya kubaki kule Somalia itaendelea, mwelewano unaweza kufikiwa?
Somalia imesema kwamba haitaki jeshi la Kenya kubakia pale Somalia tena kwa operesheni za usalama wa taifa. Lakini yule bwana Farki naye akamjibu akamwambia kwamba Kenya ni nchi ambayo hutoa majeshi, ni moja wapo wa nchi za Afrika, Umoja wa Afrika, ambayo hutoa majeshi yake kwa operesheni za Umoja wa Mataifa na Umoja wa Afrika. Sasa itakuwa njia panda kwa Rais Farmajo kuweza kuamrisha Umoja wa Afrika kuondoa majeshi yake pale nchini Somalia. Sasa umoja huo ndio ule ulijaribu kutafuta taifa lolote katika Afrika kutoa majeshi, na waliweza kupata taifa la Sierra Leone, Burundi, Uganda, Kenya, Ethiopia. Mataifa hayo peke yake ndio yalijitolea, na Djibouti kutoa majeshi yao. Baadaye Sierra Leone wakati ule ugonjwa uliweza kuadhuru wa Ebola nchini Sierra Leone, wanajeshi wao wakarudi. Baadaye pia wanajeshi wa Burundi wakaondolewa. Na kwa hivyo mataifa ya Djibouti, Ethiopia, Kenya na Uganda ndio wamesalia pale, na sidhani Umoja wa Afrika unaweza kukubali majeshi ya Kenya yaondoke pale. Kwa hivyo naona jambo hili huenda likaingiliwa kwa pakubwa na Umoja wa Afrika, na pia IGAD ina uwezo. Siwezi dhalilisha IGAD nikasema kwamba haina uwezo.
Viongozi hao vilevile wamezungumzia mvutano mkubwa kati ya Somalia na Kenya, na vilevile baada ya mazungumzo yao na kutoa wito wa kuwepo mazungumzo, viongozi wa Kenya Uhuru Kenyatta na Farmajo wa Somalia walikaa pamoja na waziri mkuu wa Ethiopia Abiy Ahmed na waziri mkuu wa Sudan Hamdok kuwa kama wapatanishi. Unafikiri kuna chochote muhimu kimeweza kupatikana katika mazungumzo hayo?
Ni kwamba lazima kuna mazungumzo wamefanya, na mimi Rais Kenyatta ninavyomjua, jambo hili limemgadhabisha sana, mpaka imefika pahala pa yeye na serikali yake kuweza kumwalika yule rais wa Somaliland, maana kumwambia kwamba kama utaki urafiki na sisi, tuna wengine wanaoutaka urafiki wetu. Bila shaka Rais Kenyatta alienda kwa meza hiyo na hizo hisia zake za hasira, na lazima alimpasha yule mwenzake akamwambia yote aliyokuwa kwa moyo wake. Bila shaka naye Farmajo lazima kuna mambo aliweza kumwambia rais. Kwa hivyo bila shaka kutangamana kule ama kwa kukutana kule kwa pakubwa kunasaidia, manake shida ikiweza kuongelelewa ni hatua moja ya kwanza kuitatua shida hiyo. Ile tunasema kwa kimombo problem spoken is a problem once, so, I mean solved. So wacha tuone kwamba na tuombe kwamba tutaweza kuona matunda kutoka kwa mazungumzo hayo.
Tukija katika hali ya ndani ya Ethiopia, unafikiri swala la Tigray mapigano yamemalizika kama vile Abi Ahmed anavyosema, au kuna hali ambapo mvutano utaendelea katika nchi hiyo ya Ethiopia kati ya pande hizo mbili?
Mambo ya Ethiopia wakati mwingi ni vigumu kuelewa siri zao, manake kwa pakubwa Ethiopia ni taifa ambalo huwa ni kama police state, yani taifa ambalo bado linaegemea kutumia mabavu katika uongozi, ni taifa ambalo halizingatii haki za kibinadamu. Na kwa hivyo ukisikia kwamba waziri mkuu wao anasingizia kwamba vita vimekoma kule eneo la Tigray, kwa pakubwa pia huenda akawa anadanganya. Usisahau waziri mkuu huyu aliwahi kutuzwa tuzo la Nobel la amani, kwa hivyo lazima achunge uso wake duniani ili asije akapata fedhea. Kwa hivyo kwangu mie sidhani anasema ukweli, bado tatizo liko pale na wananchi wa eneo lile bado wana matatizo na vita bado vimechacha eneo hilo.
Na hatimaye mvutano kati ya Somalia na Kenya, watu wanasemaje? Wanaona kwamba hali hii inaweza kutanzuliwa au ni swala la kisiasa peke yake au kuingiliwa kati na nchi za nje?
Ubaya wa matatizo kama haya ambayo wakati mwingi uplay out kutoka kwa viongozi mpaka kwa wananchi ni kwamba viongozi kama Farmajo yetu anatafuta kura. Mambo hayo hamaanishi kutoka kwa moyo wake. Farmajo mwenyewe ana estate hapa Nairobi, viongozi, mawaziri na wabunge wa Somalia wana nyumba, watoto wao wanasoma hapa mjini Nairobi na miji mingine ya taifa hili la Kenya. Wao wanajua hawawezi kuishi bila Kenya. Wananchi wa Somalia wako katika kambi zetu za wakimbizi hapa nchini Kenya, Dadaab, wako kule Kakuma. Anajua kwa wengine pia wamepata stakabadhi gushi za kufanya kazi, wameishi kisirisiri humu nchini sehemu za Isli na kwingineko. Wanajua wanahitaji taifa la Kenya, lakini sasa yule rais wao Bwana Farmajo anafanya hivi tu ili aweze kupata kura, na jambo hili linawachukiza Wakenya wengi, na Wakenya wengi wameanza kupandwa na fedhea. Wanasema Ethiopia, samahani, Somali imetukosea heshima, wanajeshi wetu waliuliwa kule Somali wakitetea taifa hilo. Wananchi wengi wanasema kwamba Somalia hawaheshimu damu ya watoto wetu, wanajeshi waliouliwa nchini mle. Usisahau taifa hilo hilo, rais wao wa kwanza wa kidemokrasia ama wa Assemblies of Democracy alipigiwa kura hapa mjini Nairobi katika Moi International Sports Center Kasarani, kisha baadaye akahamia kule Baitoa, and then hapo baadaye ndio nchi kasonga. Sasa Wakenya wanasema bwana, huyu jamaa hawana heshima, wanasema asante ya punda ni mateke kabisa, Somalia wanatupiga teke sisi. Sasa itabidi viongozi wetu waweze kuelezea kwa dhati na vizuri, ndio vita hivi baridi kati ya viongozi vifike kwa wananchi. Manake vikifika kwa wananchi, basi itakuwa vigumu sana kuweza kutangamana tena.
Wa masuala ya usalama mjini Nairobi akizungumzia masuala yaliyozungumzwa katika mkutano wa IGAD huko Djibouti. Mpendo msikilizaji, usiondoke kando redio yako au mtandao, kwani nitarudi muda mfupi tu na sehemu ya pili ya Kwa Undani kutoka idhaa ya Kiswahili ya Sauti ya Amerika. Mnaendelea kusikiliza kipindi cha Kwa Undani kutoka idhaa ya Kiswahili ya Sauti Amerika. Katika sehemu yetu ya pili hii leo tunaelekea huko Rwanda, ambapo Rais Paul Kagame alihutubia taifa ya usalama katika nchi yake na nchi jirani. Kiongozi huyo alitangaza pia kupelekwa kwa wanajeshi wa nchi yake hadi Jamhuri ya Afrika ya Kati, ambako wasiwasi umezuka chini ya wiki moja kabla ya uchaguzi mkuu kufanyika juu ya mapigano katika maeneo ya kaskazini mashariki ya nchi. Serikali ya Bangui inamtuhumu rais wa zamani François Bozize kwa kujaribu kufanya mapinduzi na kundi lake la waasi. Nimezungumza na mwandishi wetu wa Kigali Silvanus Karamera kwanza kuweza kujua hotuba hiyo ya Rais Kagame ilikuwa na umuhimu gani wakati huu.
Naam, asante. Kimsingi ni kwamba umuhimu wake ni zaidi ya sababu moja. Mosi, ni hotuba ambayo inamalizia mwaka niseme, lakini tofauti na ile ya usiku wa kuamkia mwezi wa kwanza ambao viongozi wote wa mataifa huwa wanaifikisha kwa wananchi wao. Lakini hii kimsingi ilikuwa inajaribu kupiga taswira katika mambo mbalimbali, katika usalama wa taifa, katika mapambano dhidi ya virusi vya COVID-19, pamoja na jinsi uchumi unavyojaribu kujitutumua wakati huu ambapo janga jipya ama wimbi jipya la maambukizi yanazidi kupanda. Na kimsingi umuhimu wake ni kwamba, kwa mfano, ameitoa wakati kisalia masaa kidogo tu, kwa sababu hapa watu wamezoea kwenda nyumbani kuanzia saa 3 za usiku mpaka kutoka tena saa 10 za usiku. Lakini kuanzia siku ya Jumanne, sheria inasema kwamba kila mtu atatakiwa kuwa nyumbani kuanzia saa 2 za usiku. Na hii ni kwa sababu hata rais mwenyewe amezungumzia, ni kwa sababu wanahitaji watu wasije wakajaribu kujikusanya pamoja wakati huu wa sikukuu za Krismasi na mwaka mpya, na matokeo yake wakaja kuambukizana virusi vya corona. Na hii ni angalizo ambalo limetolewa na litaanza kutekelezwa tarehe 22 mpaka tarehe 4 mwezi wa kwanza, ikiwa na maana sasa sikukuu za kwa zimekwisha. Kwa hivyo kimsingi umuhimu wake ni kwamba sababu ya pili ni kwamba pamoja na kwamba mwaka unaisha, lakini watu wakijiandaa kuingia mwaka mpya ama mwaka 2021, wananchi wapaswa kujua kwamba nchi kwanza iko salama, lakini pili waweze kujua mustakabali mzima wa mapambano dhidi ya virusi vya corona pamoja na ukuaji wa kiuchumi, ingawaje uchumi umeathiriwa pakubwa na virusi hivi vya corona. Kimsingi ndio umuhimu wa hotuba hii.
Na katika hotuba yake amezungumzia kwanza swala la kupeleka wanajeshi zaidi kule Jamhuri ya Afrika ya Kati, ambako uchaguzi utafanyika mwisho wa wiki, lakini tunasikia kwamba kuna tuhuma za mipango ya jaribio la mapinduzi. Ameeleza nini juu ya kupeleka wanajeshi zaidi huko Jamhuri ya Afrika ya Kati?
Alikuja kama mshangao kwa sababu siku ya Jumapili jeshi la Rwanda, uongozi wa jeshi la Rwanda kupitia ukurasa wake wa Twitter ulitangaza kwamba umetuma kikosi zaidi katika nchi ya Jamhuri ya Afrika ya Kati, ambako tayari Rwanda kimsingi ina wanajeshi pale wanaolinda amani kufuatia mkataba wa Umoja wa Mataifa na serikali ya Rwanda, lakini pia ina kundi la maskari polisi. Na kumbuka miaka michache iliyopita, wakati rais wa mpito wa Jamhuri ya Afrika ya Kati huyu mwanamama Catherine Samba Panza alikuwa analindwa na wanajeshi wa Rwanda, pamoja na bunge la nchi lilikuwa linalindwa na wanajeshi wa Rwanda. Kwa hivyo ni mkataba ambao umedumu kwa miaka takribani miaka kidogo imepita. Kwa hivyo rais akawa amefafanua waziwazi kwamba wanajeshi wa Rwanda walioko kule chini ya mkataba wa Umoja wa Mataifa na serikali ya Rwanda walikuwa wanatosha kimsingi. Lakini akasema kwamba katika siku za hivi karibuni alipata taarifa kwamba makao ya jeshi la Rwanda katika maeneo fulani nchini Afrika ya Jamhuri ya Afrika ya Kati yalikuwa yakivamiwa na wapiganaji ambao amewataja kwamba walikuwa wanatoka katika nje ya mipaka ya nchi hiyo, lakini wakiwa ni wananchi wa Jamhuri ya Afrika ya Kati. Kwa hivyo akasema kwamba walijikusanya pamoja na akasema kwamba inasadikiwa kwamba wapiganaji hao ni wanamtii rais wa zamani wa nchi hiyo François Bozize, na akasema kwamba badala ya kufanya kile ambacho walikitaka wao, basi walikuwa na kasumba ya kuweza kushambulia makao ya jeshi la Rwanda. Na wao kama serikali hapa, basi wakaona hakuna jinsi isipokuwa kuweza kutuma jeshi zaidi kule Jamhuri ya Afrika ya Kati ili kuweza kuwasaidia wenzao kutoka Rwanda ambao wanaendelea na majukumu ya kuweza kulinda usalama wa nchi hiyo, hasa wakati huu ambapo zimesalia siku nne iweze kuingia katika uchaguzi mkuu wa rais na bunge. Kwa hivyo akasema kwamba ndio kiini cha kuweza kutuma wanajeshi zaidi, ingawaje hakuweza kutaja idadi ya wanajeshi hao, kama ambavyo hata jeshi la Rwanda limeshindwa ama limejizuia kuweza kutangaza idadi ya wanajeshi waliotuma tayari kule nchini Jamhuri ya Afrika ya Kati.
Vilevile Kagame amezungumzia swala la uhusiano kati ya Rwanda na Burundi. Unaweza kutueleza kwa undani zaidi amesema nini juu ya swala hilo?
Kwa ujumla hajaigusia Burundi peke yake. Ameigusia Burundi, akaigusia DRC, akaigusia Uganda, lakini bila kwa upande wa Uganda, bila kutaja Uganda. Na hapa alikuwa anaelezea hali ya usalama katika mipaka ya Rwanda. Kumbuka Rwanda katika upande wa kusini inapakana na Burundi, upande wa magharibi na inapakana na DRC, upande wa kaskazini inapakana na Uganda, na upande wa mashariki inapakana na Tanzania. Kwa upande wa mashariki hajazungumzia chochote. Bila shaka ni kwa sababu usalama pamoja na uhusiano wa Rwanda na Tanzania bado hauna matatizo yoyote. Lakini kwa upande wa magharibi, upande wa kusini, kumradhi, kwa upande wa kusini amesema kwamba bado kuna tatizo kidogo, na akalitaja kabisa kama nilivyosema kwamba kuna matatizo kidogo ya usalama kidogo, kwa sababu kuna wapiganaji wa chini kwa chini wakitoka kule Burundi. Lakini akasema hata hivyo, pamoja na matatizo hayo, kuna mazungumzo yanayoendelea kati ya pande mbili, kati ya upande wa Burundi na upande wa Rwanda. Akasema kwamba ana imani kwamba siku zinazokuja basi kutakuwepo na hali fulani ya kufikia mustakabali wa kurejesha uhusiano pamoja na usalama. Na akasema kwamba kwa upande wa magharibi ni kwamba tokea Rais Tshisekedi alivyoingia mamlakani, rais wa sasa wa DRC, kwamba kazi ilianza mapema, na akasema kwamba kazi kubwa imefanyika katika kuhakikisha usalama baina ya nchi mbili, na akasema kazi ndogo iliyosalia ana imani kwamba itakuja kumalizika. Lakini akasema vile upande wa kaskazini, bila kuitaja Uganda, watu tukawa tunajua kwamba ni Uganda nayo itaja kimsingi. Akasema kwamba hakuna kikubwa kilichoharibika na hakuna kikubwa kilichobadilika kwa ujumla. Lakini akasema kwamba linapokuja swala la usalama, basi nchi mbili zinafaidika. Na akasema kwamba wao watakavyoona kwamba usalama wanaohitaji ni sawa na usalama ambao Rwanda inaohitaji, basi akasema kwamba wakati huo ndipo matatizo yatakuja kuisha. Lakini amekiri kwamba bado matatizo yapo kimsingi baina ya Rwanda pamoja na Uganda, pamoja na kwamba hajataja hivyo kama ambavyo nimetaja mwenyewe, na kama nilivyosema kwa upande wa mashariki hajataja kwa kweli kimsingi.
Na kwa upande wa usalama wa Uganda amezungumza vilevile kwamba kuna mazungumzo yanayoendelea kati ya Rwanda na Uganda vilevile. Unaweza kutueleza hasa ameeleza vipi uhusiano unavyoendelea katika nchi hizo mbili?
Hapana, hajazungumza kinagaubaga kwa kweli. Hajazungumza kama kuna mazungumzo yoyote yanayoendelea baina ya Rwanda na Uganda. Alichokisema ni kwamba upande wa kaskazini, bila kuitaja Uganda, upande wa kaskazini majirani hao ambao sisi tunajua kwamba ni Uganda, kwamba kama wanahitaji usalama, basi na Rwanda inahitaji usalama, na kama wanaona kwamba usalama unawafaa, basi wajue kwamba na Rwanda usalama unaifaa. Na akasema kwamba hadi watakavyotambua hivyo, basi usalama wa kudumu utakuwa umefikiwa. Lakini kimsingi hajagusia na wala hajataja na wala hajathibitisha kama kuna mazungumzo kati ya Rwanda na pamoja na Uganda, ingawaje tunavyotambua kumekuwepo na upatanishi wa nchi kama Angola pamoja na DRC, wakijaribu kupatanisha hizi nchi mbili majirani, yani Uganda na Rwanda.
Huyo alikuwa Silvanus Karemera akizungumza kutoka Kigali. Na hadi hapo, mpendwa msikilizaji, tunakamilisha kipindi cha Kwa Undani. Ni matumaini utakuwa nasi wakati mwingine kama huu. Mimi ni Abdishakur Abud nikisema usiku mwema, kwa herini.